en qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
En istinzabatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyonu.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz parlamentdə əvəzmə səs ver oyununu müzakirə edəcəyik. Parlamentdə dünən yayılan görüntülər şok effekti yaşadıb. Məlum olub ki, Milli Məclis üzvlərinin bir qismi parlament iclasında olmayanda onların əvəzinə yoldaşları, parta yoldaşları səs verirlər. Və bu görüntülər dünən sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bugün həmin görüntüləri müzakirə etmək üçün jurnalist yazar Elnur Əstənbəyli və şərhçi, tarixçi professor Altay Göyüşovu dəvət etmişik. Və deputatlardan da bu təcrübələrini, bölüşmələrini xahiş edəcəyik. Nə zaman, kimin yerinə, necə səs veriblər, bu onları onlarda eşitmək imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz yeni milli klaviaturadır. Hər şeyin köhnəsi olsun, klaviaturanın millisi. Web mütəxəssisi Rəşad Əliyevlə söhbətimiz olacaq. Milli klaviatura nə deməkdir və onu necə işlətmək lazımdır, bu barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 0 50 744 10 17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və parlamentdə əvəzmə səs ver oyunu gedir. Bunu müzakirə edəcəyik. Jurnalist Elnur Aslanbəyli və şərhçi Altay Göyüşov studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dünən görüntülər yayıldı və bu görüntülər göstərir ki, parlamentdə deputatların əhəmiyyətli bir hissəsi iclasda olmayanda onların yeri boş qalmır, səsləri istifadəsiz qalmır, onların əvəzinə səs verir onların parta yoldaşları. Gördünüz mü bu görüntüləri və nə düşündünüz? Elnur,
valla mən təəccüblənmədim buna. Bugün də elə bu barədə də yazmışdım. Yəni əslində təəccüblənənlər biraz məni təəccübləndirdilər ki, niyə təəccüblənmirlər? Buna qədər də çox maraqlı bir neçə dəfə mən xatırlayıram, belə maraqlı faktlar olmuşdu. Məsələn, bir dəfə bir Milli Məclisin iclaslarının birində hətta Oqtay Əsədov çox kəskin irad bildirmişdi ki, deputatlar iclaslarda gəlirlər, əvvəl biraz 5-10 dəqiqə otururlar, sonra çıxırlar. Yəni həmin iclasda səhv eləmirəmsə 80-85 deputat iştirak edirdi. O iclasda qərar hansısa bir qanun layihəsi qəbul olundu. İclasın sonrakı gedişində məlum oldu ki, 105 nəfər səs verib. Halbuki təxminən bir saat yarım əvvəl spiker deputatları qarşısına qayıb qoymaqla məşğul idi ki, gəlmirdilər iclaslar. Başqa bir maraqlı məsələn, fakt xatırlayıram. Qəzetlərdə mən bunu reportajda oxumuşdum parlamentin iclasından. Deməli, iclasların birində hansısa bir qanun layihəsi müzakirə olunur və çıxışlar var, qanun layihəsindən bağlı əvvəlcədən çıxışlar var. Çıxışlarda, deməli, mən saydım 6 deputat çıxışlarında qanun layihəsinin əleyhinədirlər. Bu və ya digər formada, yəni qanun layihəsinə inradlar bildirirlər, qanun layihənin əleyhinə çıxırlar. Qanun layihəsi təxminən yarım saatdan, bir saatdan sonra səsə qoyulur və cəmi bir tərəf deputat var, 6-7 adam deputat da bunun əleyhinə danışıb. Yəni, bu keçmişə aid bu faktları xatırlayanda, yəni təəccüblü deyil videoların. Amma ümumiyyətlə parlamentin özünün Azərbaycanda necə formalaşdırdığını nəzərə alsaq, dünənki video əslində mandat alveri videosunun bir məntiqi davamıdır. Yəni, mandat necə alınırsa, mandatlılar da o cür səs verirlər. Yəni, onlara necə səs veriblərsə, kim səs veribsə. Yəni,
geri gəlmişkən, belə bir çağırış edirlər adətən seçkilərdən qabaq ki, siz seçkiyə gəlin, sizin səsinizi uğurlamasınlar, sizin əvəzinizə səs verməsinlər. Seçkiyə gəlsəniz, sizin əvəzinizə səs verməyəcəklər.
Və gedirlər öz səslərini başqasına həval edirlər ki, gəlin, məsələn, mən bugün Milli Məclisdən açıqlamanı oxudum. Yəni, normal ölkədə fəlakət bir, faciəvi bir açıqlamadır.
Az sonra eşitmək imkanımız olacaq.
Yəni, fəlakətli bir açıqlamadır. Ələ salmaqdır Azərbaycan xalqına. Yəni, hər bir azacıq qurur hissi olan adama toxunan bir açıqlamadır. Deyir ki, deputatların çox vacib işləri olur. Gedirlər, bu deputat yoldaşlarına
İndi
deyirlər ki,
mənim... İndi eşitmək imkanımız olacaq, Elnur Bey. Az sonra qayıdacaq o məsələ.
Yox, mən bir...
Altay bəyin də fikrini alaq, sonra qayıdaq, buyurun.
Valla, burada mən bilən, məsələn, məzunla ibarət ki, bizdə parlament yoxdur. Yəni, bir dəfəli etiraf eləmək lazımdır.
Yəni, diaqnoz belədir.
Hə, bizdə parlament yoxdur. Parlamenti seçirlər, bu seçilməyib. Bir mənalı şəkildə. Parlamentin içərisində iqtidar olur, müxalifət olur, sağ olur, sol olur, nə bilim, komünist olur, millətçi olur, islamçı olur. Necə bizdə olub da, yəni bizim məkanı nəzərdə tutanda.
Və xalq cümhuriyyətində olub.
Hə, xalq cümhuriyyətində olduğu kimi. Və yaxud da bu parlamentin içində hər məsələ müzakirə olunur. Hər məsələ uğrunda mübarizə gedir. Hər səs uğrunda mübarizə gedir. Bəzən və bu yaxınlarda çox maraqlı bir şey dedilər. Berlusconi deməli 4 milyon pul verib bir partiyadan bir nəfər öz tərəfinə keçirdib ki, o səs vermədə iştirak eləməsin. Nəticədə Romano Prodi hökuməti yıxılsın. Yəni, indi mən adi məsələdir ki, korrupsiyadan danışmıram. Amma ümumiyyətlə, normal ölkədə, parlamentdə hər səs uğrunda mübarizə gedir. Yəni, o səs o qədər böyük şeydir ki, o qədər əhəmiyyətli bir məsələdir ki, onu sən heç kimə həvvala eləməzsən ömründə. Çünki o sənin məsuliyyətindir, verdiyin səsdir, sabah yığılır hardasa. Və ən əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bax, indi bütün parlamentlərdə müxalifət olur. Müxalifətsiz parlament olmur ki, hə? Mümkündür də bu. Ya Sovet dövründə ola bilərdi, totalitar.
Mümkündür belə çıxır, mümkündür.
Ya deməli bu parlament dövrüdür. Deməli əgər bu parlamentdə, yəni deduktiv metodla yaxınlaşanda parlamentdə mütləq müxalifət olmalıdır. Bizim parlament aldadığımız qurumda müxalifət yoxdur. Deməli bizim qurumumuz parlament dövrü və salam. Da bunun başqa adı yoxdur.
Altay bəy, bir tarixə nəzər salaq. Bəlkə texnoloji proqresdədir bütün günahlar. Yəni, deyək ki, Xalq Cümhuriyyəti dövründə, əgər elektron səs vermə olsaydı və adamların kartlarını bir-birinə ötürmə imkanı olsaydı, belə bir səhnə olardı mı?
Yox, mümkün deyildi. Çünki hətta indi maşallah parlamentin stenogramaları var. Hətta ən tutaq universitetin açılması kimi bir məsələ meydana çıxanda bu debatlar qalxır göyə. Hətta tutaq ki, müsavat hökuməti gəlir tutaq ki özünün hökumətin proqramını təqdim edir. Yerdən müxalifət qışqırır ki, Qarabağ məsələsi o nə oldu, niyə yazmadınız filan. Yəni müxalifət və iqtidar hər biri öz səsini o qədər vacib bilir ki, o debatlar o qədər canlı keçir ki, orada səs vermə prosesi artıq nə tərdiyimiz, millətin taleyinin həll olunmasının çox vacib bir elementidir. Bizdə tamamilə tutaq ki, icra hakimiyyətindən asılı olan bir qurum var, adını parlament. Nə desələr oradan imza atacaqlar. Ona görə orada əslində ona heç əhəmiyyət də yoxdur. Hələ bir nəfər hamının əvəzinə heç gəlməsi də olar. Bir-bir knopkaları basar, elan eləyər və baxırsınız ki, bu da oradan tarixə yazılacaq. Bunlar başa düşmürlər ki, bu tarixdə bu yazılacaq, açılacaq. Məsələn, bu yaxınlarda bu prezident seçkiləri ilə əlaqədar bir nəfər dedi ki, İsa Məsih'in oğlu da gəlsə bəyan eləsə, gəlsə, pek ona səs verməzlər, mümkündür. Bu da vaxt gələcək bu parlamenti açacaqlar, hamıya göstərəcəklər ki, nətər olur ki, bütün qanunvericilik aktlarının hamısı 100% qəbul olunur. Bu nətər olur? Harda olur belə şey?
Görək parlamentdən hansı izah veriblər? Parlamentin sözçüsü Akif Təvəkküloğlu necə izah edib bu əvəzmə səs ver məsələsini?
Bunu şişirdik, böyüdük, nəsə bir qlobal məsələyə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Və burada nə var ki? Tutaq ki, insandır da, deputat da insandır. Yanındakı deputat yoldaşına hər hansı bir məsələ ilə əlaqədərindir, da mən də açıqlamıram deyə bayra çıxa bilər. Nə bilim, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə və orada müzakirə olunan məsələyə əgər bunun münasibəti tutaq ki, deyək, müsbətdirsə, xahiş eləyə bilər ki, ay mənim deputat həmkarım, birdən əgər mən gəlib çatmasam, mənim də əvəzimə tutaq ki, bu qanun layihəsinə hə cavabı ver, ondan sonra mənim əvəzimə səs ver hə kimi. Yəni, burada elə böyük bir məsələ yoxdur. Mən burada elə bunu şişirdib, böyüdüb, nəsə bir sensasiyalı bir məsələyə çevirməyə ehtiyac da yoxdur. İndi bu bir hal, iki hal tutaq ki, ola bilər. Bu nədir ki, bunu böyüdüb, şişirdib, eləyiblər nə boyda bir şey.
Hakim, ümumiyyətlə, bu, bax, belə də, indi götürəndə indi deputat yerində yoxdur, onun yanında oturanca, hətta orada bir videoda var, durub o biri stoldakında, knopkanı basır. Bu, parlament sədrinin, yəni, razılığı olurmu, ümumiyyətlə, deyirmi, olar belə şey, yəni, bunu bilmək istəyirdim. Qanun, yəni, o nizam...
Yox, olmağına əlbəttə ki, olmaz. Olmağına əlbəttə olmaz. Sadəcə olaraq, yəni, burada bir, belə deyək, də, bir insani bir məsələlər var da. Yenə deyirəm, kiminsə, nəsə bir, hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxa bilər də. Burada söhbət o qanuna hala gəlsə, əlbəttə ki, kimsə kimin yerinə səs verməyi qanunla olmaz. Amma yenə deyirəm, burada söhbət ondan gedir ki, insani bir məsələdir ki, bu xahiş eləyir ki, hə, bir nəfər, iki nəfər, bu kütləvi hal deyil ki, bunu qaldırıb harasa çıxartasan, nə bilim, ya bir bundan bir ajetaj yaradasan, neyniyəsən. Yəni, buna mənə belə gəlir, ehtiyac yoxdur. Ya, yenə deyirəm, bu insani bir şeydir ki, biri o birindən xahiş eləyir ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, birdən mən gecikdən mənim əvəzimə də sən səs verərsən və buna bu cür səs verərsən.
Bu, Akif Təvəkküloğlu idi, parlamentin sözçüsü. Deyir, olmaz, amma oldu da.
Xədicə xanım, burada o tez-tez bir iki məqam deyir o. Deyir ki, bu insani bir məsələdir.
Aha.
Və insani məsələdirsə, orada 30 ildir parlamentdə deputat olan oturan adam var. Yesin yerini bizə, biz də gedək bir insan kimi, biz də bir onda bir dəfə də biz oturaq gedək orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, bu bayaq dedim, bu, yəni bu...
Amma heç namizət olmamışsınız sizə, Elnur Bey.
Yox, yəni insani şeydir də, burada deyir ki, qanunda olmaz, amma olur da, ya, mən də məsələn deputat deyiləm, amma mən də insanam, mən də gedim, oturum orada, bir aylıq maaşında mən alım, oxda yasadı o məsələn. İndi burada burada yəni bu təkramiz bir münasibətdir bu. Bir məqam var. Deyir ki, çox vacib işləri olur. Nəsə insandırlar, bunların işləri olurlar. Bunlar çıxırlar, gedirlər. Sonra yoldaşlarına deyirlər ki, parti yoldaşlarına mənə mənim yerimə səs verərsən. Əvvəla deyir ki, hə səsi verərsən. Yəni deməli bunlar yalnız həyə
səsi verir.
Həyə indeksləniblər. Əsas odur ki, hədir. Yəni bu prezident aparatından
gəlir. Nəyə gəldi səsi verir?
Bunlar, hə, nə gəlibsə o səsi
verir. Yuxarıdan xəbər gəlsə ki, nəyisə kiməsə vermək
lazım. Yəni demir də ki, demir də ki, yox, hə, ancaq həyə indekslənib. Yəni oradan göndəriblərsə, Ramiz müəllim, İlham müəllim bunu məsləhət biliblərsə, həyində çıxsın getsin. Burada başqa bir məqam nədir? Deməli bunlar ölkə 9 milyonluq əhalinin 9 milyonluq xalqın taleyini həll eləyəcək. Yəni, belə olmalıdır. Bütün qanunlar xalqın taleyi ilə bağlı olur. Yani taleyini halledecek, karar verecek, kanun kabul edecekler. Ve bunun birinin kefi duracak, kimese sağdış gelecek, biri sünnet toyuna çağırırlar, çirve gelecek ve yoldaşına diyecek ki, benim de gir, yani bu kadar... Mən başa düşürəm, onların oturduqları yerə hörmətləri yoxdur, mən bunu başa düşürəm. Çünki nə cür, hansı şəkildə orada oturduqlarını özləri də yaxşı bilirlər. Amma ən azı bunu çıxıb bu şəkildə ifadə eləmək olmaz, bizdə yazılıb ki, olmaz, amma olur da məntiqinlə, insani bir şeydir bu demək, izahəm. Yəni, bu, bunların nə oturduqları... O aydın məsələdir, orada Azərbaycanda sadəcə parlament binası var, içərisində parlament yoxdur. Yəni, nə tər məktəb var, içində təhsil yoxdur, nə bilim, xəstəxana var, içində səhiyyə yoxdur. Parlamentin də binası var, yaxşı da yaraşıqlı da bir binadır.
Orada gənə bir bağlıca neysə forması da o, var.
Burada yəni, ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, bunların nə oturduqları o yerə hörmətləri yoxdur. Və nə də seçiciyə yalvarırlar ki, gəlin səs verin, sonra da aparırlar o səsi. Deməli, Qazaqda Əhməd Vəliyev gəlir səs alır, sonra o səsi də haradasa, haraysa toya gedəcək, nə bilim, nəvəsinin ad gününə gedəcək, sonra böyründə İqbal Ağazadəyə və yaxud başqa deputat deyəcək ki, sən Allah mənim səsimi də götür, bin idarə ilə. Yəni, bu tükandı, mağazadı, bu nə, yəni bu cür, belə mən və hətta bunu bu şəkildə də izah eləmək. Yəni, gör, mən belə başa düşürəm, olan o yerə hörmətləri yoxdurlar, amma yəni bu qədər də ictimai rəyə, xalqa, ağlı bir ölkədə ən az bir təbəqə var. Yəni, bu hamıya bu qədər aşağılayıcı şəkildə də izahat vermək, həqarət eləmək. Yəni,
bu bizim dinləyicilərdən biri Rasim İmzal dinləyici iki sual yazır. Yazır ki, daha hansı biabırçılıq olmalıdır ki, bu cür parlament buraxılsın, cəmiyyətin bu cür hallara normal yanaşmasına münasibətiniz necədir? Altay bəy, bəlkə günah parlamentdə deyil, bəlkə günah sistemdə deyil, bəlkə günah cəmiyyətdədir.
Yox, mən razı deyirəm. Günah cəmiyyətdə deyil, günah məhz sistemdə də izah edəcəm necə. Ta ki, tariximizdən misal gətirəcəm. 4-cü mikrofon yadımıza gəlir. Hmm. Yəni, məşhur...
90-cı illərdə.
Hə, yəni, dünya, hətta İtaliya parlamenti, hətta dünyanın bütün parlamentlərinin demokratik ölkələrdən eynilər. Bir kanalı var, televizyada cəmaat baxır orada müzakirələrə, nədən danışırlar. Verilir. Bizə bu hakimət gələndən sonra ilk elədiyi şeylərdən biri o idi ki, var idi də bizdə daim baxır.
Milli Məclisin translasiyası
mübarizə ilə əldə olunmuşdu, elə belə əldə olunmamışdı.
Canlı yayım.
Əslində, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində o canlı yayımın çox mühüm rolu olub. Yəni, təzədən siyasi cəhətdən dirçəlməsində çox ciddi rolu olub. Yalnız əgər o çıxıb oradan danışma və orada mübahisəsi, bayram bayramı və s. Bunlar hamısı yaddadır. Amma hakimiyyətə gələndən sonra birinci ləğv elədiyi məsələlərdən biri həmin o translasiyanın sıradan götürülməsi. Yəni, cəmiyyət...
Daha Milli Məclisin iclaslarına baxmaq mümkün olmadı.
Mümkün olmadı. Yəni, cəmiyyət ondan tədric olundu. Mən sizə inandırım, əgər cəmiyyət ona baxmaqda davam eləsəydi, bu günə düşməyəcəkdi. O mümkündür. Cəmaat, çünki görəcəklər, cəmaat baxır, nəzarəti var. Yəni, bu planlı şəkildə həyata keçirilmiş siyasətdir ki, yəni, hətta seçkiyə gedəndə də izah edirlər. Məsələn, o saxtalaşdırma prosesində olan insanlar, bəziləri görsən adama deyir ki, bilirsən, onsuz da bizim səsimizin heç nəyə əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, izah olunur ki, sənin onsuz da əhəmiyyətin yox idi. Bu tamam başqa yerdən idara olunur, tamam başqa məsələdir. Bu sadəcə formallıqdır sənin ora gedməyin, gəlməyin. Bu da həmin şeydir. Cəmiyyətə çatdırılır ki, sənin heç nəyə gücün çata bilməz, sənin aidiyyatı yoxdur. Və bu da idarə eləyən üçün çox vacib məsələdir. Çünki parlament məsuliyyətdir. Parlament olan yerdə sən istədiyi eləyə bilməzsən. Parlament olanda sən məcbursan cavabdeh olmağa. Parlament olanda məcbursan hətta belə deyək də xırda nüanslar, o dediyimiz söz, xırda nüansları da nəzərə almağa üçün birdən görərlər, eləyər, məsuliyyət yaranır. Yəni, bu cür yaranmış parlamentdə sadəcə olaraq məsuliyyət sıradan çıxıb gedir. Məsuliyyət yoxdur. Qətiyyən, mövcuddur. Burada cəmiyyəti günahlandırmaq, mən belə hesab edirəm, düzgün deyil. Çünki cəmiyyətin müxtəlif misalları var da tarixdən. Bir var idi, tutaq ki, Qərbi Almaniya var idi, bir var Şərq Almaniya var idi. Şərq Almaniyada seçki yox idi, amma Qərbi Almaniyada əməlli başlı partiyalar parlament uğrunda mübarizə aparırdı. Bir tərəfdə Koreya var, evet. Şimali Koreya var. Bir tərəfdə Cənubi Koreya var. Bunlar Cənubi Koreyada küçələrdən tələbələr yığışmır. Hər gün görürsən ki, protestlər olur və s. olur, nəsə olur. Şimali Karadeniz'i təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni, mən hesab edirəm, bu cəmiyyətin məsələsi deyil. Bu, idarəçiliyin məsələsidir ki, idarəçilik bu cür şəraitin formalaşmasını istəyib, çünki bunda maraqlıdır. Qanunların özünü qəbul. Məsələn, indi biz qanunların necə qanunların qəbul olunmasından xəbərimiz yoxdur. Amma faktiki olaraq, bütün Avropa Şurasının nə deməyindən asılı olmayaraq, bizim gördüyümüz, şəxsən mənim gördüyüm, hiss elədiyim odur ki, qanunlar Azərbaycanda get-gedə mürtəcəyləşdirilir. Öz bürürsün, müxtəlif məsələlər.
Ancaq mürtəcə istiqamətdə dəyişdirilir.
Oliqarxların mənafelərinə uyğun olaraq, hətta maddi mənafelərə uyğun olaraq qanunlar qəbul edilir. Bizim cəmiyyətin bundan xəbəri yoxdur.
Amma maraqlıdır, o qanunlar qəbul olunarkən onların qəbulunda səslərin hansı faizi bax, bu əvəz etmə ilə verilib, o da maraqlıdır. Bilmirik. Keçmiş deputat Pənah Hüseyin telefon xəttindədir. Biz Pənah bəydən soruşacaq ki, onun da təcrübəsində belə bir iş olubmu? O da səsini kiməsə etibar edibmi və yaxud kimin səs əvəzinə səs veribmi parlamentdə? Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam əleyküm.
Ümid edirik, yaxşısınız və efirdə müzakirə gedir bu parlamentdə əvəzə, deputatların bir-birinin əvəzinə səs verməsi ilə bağlı. Sizdə olubmu belə bir şey ki, sizin əvəzinizə səs versinlər və yaxud siz kiminsə əvəzinə səs verəsiniz?
Mən təcrübəmdə belə bir hadisə olmayıb və buna ehtiyac da olmayıb, çünki biz müsavat deputat qrupu olaraq 5 nəfər idik.
Aha.
Və bizim açıqçası yəni nəyəsə səs verməyimiz və yaxud verməyimiz elə bir orada məsələni yəni nəticə baxımından həll eləmirdi. Amma mən bir qədər də təəccübləndim, bu mətbuatda çox ajiotaj baxdı. Bu kart sistemi ilə səs vermə başlayandan çox geniş yayılmış, çox belə vərdiş olunmuş, artıq adət olunmuş bir haldır. Birdən-birə bu elə təqdim olundu ki, güya nə isə bir sensasiya olub. Açıqçası yəni Azərbaycan Milli Məclisində bu bir növ bir praktika. Hətta orada kimin səvəzindən səs vermək, heç olmasa kimin səvəzindən səs verir. Bəzən elə olurdu ki, mikrofonda bir də görürdünür, bu monitorda düzəlirdi səslər. O baxımdan açıqçası, yəni mən bir qədər təəccübləndim bu məsələnin belə böyük maraq oyatmasına. Buyurun.
Ola bilsin ki, video yox idi indiyə kimi. Video oldu, sosial şəbəkələrdə baxıldı, adamlar müzakirə etməyə başladılar. Amma yəni etiraz eləmirdiniz mi ki?
Yəni bu aydın üçün birbaşa qanun, bu birbaşa qanuna bilirsiniz bu Milli Məclisdə fəaliyyət haqqındakı qanuna, nizamnaməsinə ciddi və mən yalnız o baxımdan dedim ki, bu bizdəki qanunsuzluqların və hüquq sisteminin işləməməsinin, ümumiyyətlə siyasi sistemin işləməməsinin və çox eybəcər formada olmasının əlamətlərindən biridir və heç şübhəsiz ki, amma müəyyən mənada bu bir səbəb deyil, yəni bu bir nəticədir, bir çoxdur bu siyasi sistemin nədən ibarət olmasını, orada deputatların səs vermənin və ümumiyyətlə parlamentin nə olmasını, daha doğrusu düzgün ifadə eləsək, heç nə olmamasını göstərəcək.
Aha. Akif Təvəkkülüoğlu parlamentin sözçüsü deyir ki, bu bir insani məsələdir, vacib işi var, gedib adam həvalə eləyib səsini.
O da çox səmimi cavab verir, çünki həqiqətən mən hesab edirəm ki, təəccüblənirlər ki, nə olub ki, burada nə var ki, yəni bu boyda qanunsuzluqların içərisində bunu da söz edirsiniz.
Elə deyirlər yəni.
Belə görünür, yəni o elə deyibsə, yəni mən işitmədim elə deyib. Amma mən güman edirəm ki, elə belə də düşünürlər.
Belə də düşünürlər. Çox sağ olun. Pənah Hüseyin parlamentin 2 dönəm millətvəkili olub. Bu o deyir ki, o səs verməyib başqasına.
Xədicə xanım, mən bir yadıma düşmüşkən onu da deyim. Biz gərək Pənah bəydən onu soruşaydıq efirdə olarkən. Bir neçə dəfə bu hal təkrarlanır. Mən bunu sabiq deputatlardan birinlə bir dəfə söhbət zamanı dedi o. Dedi ki, mən soruşdum ki, bu qanunların dilləri çox bərbat vəziyyətdə olurlar. Yəni, həqiqətən baxırsan, bir cümlədən heç nə anlamaq mümkün deyil. Yəni, bu tutaq ki, Azərbaycan dilinin Slavyan dialektikasının nə şivəsinin, nə ləhcəsində. Yəni, təxminən belə bir əndirabadi bir şeydir. Mən bu səbəbini soruşdum. Bu, bunu bir dənə məqam nəzərlədi. Dedi ki, bizdə əksər qanunlar Rusiyadan və bu tip ölkələrdən götürülür və hərfi olaraq
tərcümə
olunur. Yəni, bu qanun hazırlığı, məsələn, qanun hazırlığında belə bir praktikası var. Yəni, baxdığımızda qanunun hardan harda hazırlandığından, necə hazırlandığından, ora necə gəldiyindən, deputatın gedib parlamentə necə çıxdığından, bütün bunların hamısını ümumiləşdirəndə baxıb görürük ki, yəni mən hətta belə deyək də buna da şükür eləmək vacib sayarım ki, ümumiyyətlə bunlar Azərbaycanda nəyisə ümumiyyətlə səs verməyə çıxardırlar. Yəni həqiqi mənada məsələn çox böyük lütfkar saxtalaşdırırlar. Düzdür, saxtalaşdırırlar karuseldə topa
formal da olsa.
Yəni həqiqətən bizə bir seçki, yəni o sözü yadımızdan çıxartmırlar. Yəni seçki deyilən biz belə bir şey olduğunu bilirik. Məsələn konstitusiya maddədir ki, ömürlük prezidentimiz. Məsələn onu yəni böyük hörmətdir xalqa ki, məsələn deyirlər ki, siz nə fikirləşirsiniz bu halda? Nə səs verərsiz falan özümüz elə həll edəcəyik onunsu da. Yəni məsələn orada deputatlar gedirlər otururlar.
Yəni verirsiz.
Mən ümumiyyətlə hesab eləm ki, bunların artıq heç bir görüntüyə falan ehtiyacı yoxdur. Yəni bunlar artıq o qədər, hər şey o qədər açıq müstəvidə baş verir ki, yəni mən hesab eləm ki, onlar nəyinsə görüntüsü, görürsünüz, narahat olmurlar. Yəni bu reaksiyadan gördük, bunlarda heç bir narahatçılıq sad da yoxdur. Bunlar həqiqətən doğrudan da fikirləşirlər. Məsələn, gedirsən bir nazirlikdən, mən keçən dəfə dəşitə gəldim, bir sosial şəbəkədə nazirliklərin birinin əməkdaşı götürüb mübahisə eləyirdi sosial şəbəkə üzvlərindən ki, bizdə ən zəif nazirlik kənd təsərrüfatı nazirliyidir. Siz qoymuşsunuz yekə nazirlikləri, böyük-böyük nazirliklər. Gəlib kənd təsərrüfatı nazirliyində o köhnədən deyir, oradan nə qədər mütəxəssislər, yaxşı mütəxəssislər falan ancaq bizim nazirlikdə qalıb. Sizin bizim nazirlikdəki yeyintini müzakirə edirsiniz. Yəni, həqiqətən bunlarda belə bir fişir formalaşıb ki, hamıda. Məsələn, yaşlılar birliyində deyirlər ki, 1 milyon manatdır. Biz yeyirik, siz gedin, nə bilim, mədəniyyət turizm nazirində nə yeyirlərsə. Mədəniyyət turizm nazirinə gəlsən deyir ki, biz aktyor, aktrisalar, nəzərdə məşğul olan adamlar, indi 500 manatdır biz burdan yeyirik. Niyə bunu da oturub danışırsınız? Məsələn, o gedin, tutaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirində. Fövqəladə Nazirində qardaş, yanğını söndürürəm, dənizdə xilas edirəm, pul da burdan yeyirəm. Sənə nə dəxli var? Sən yanmış evini məndən istə. Yəni çox belə qəribə bir bunlarda artıq bir şey formalaşıb. Bax görürsüz deyir ki, əşin olub insani bir şeydir də. Yəni artıq bunlar saxtakarlıqdır. Bunlar saxtakarlığı insani bir şey kimi qələmə verirlərsə. Mən çox əminəm ki, bunlar korrupsiyanı da insani bir şey kimi qələmə verirlər. Deyirlər məsələn gecə gündüz saat 9-da işə gəlirik, 7-də gedirik. Əşin işləyirik falan eləyirik. 10 milyon da oradan yeyirik. Nə var burada? Bu da insani bir şeydir.
Altay bəy, bəs normalda necə olmalıdır? Deyək ki, bundan sonra bir cəmiyyət ayağa qalxıb tələb etməlidirmi ki, bir istintaq olsun, biz müəyyənləşdirək ki, hansı qanunların qəbulunda neçə nəfər həqiqətən iştirak edib, həqiqətən rəyini bildirib və s. və bundan sonra həmin qanunların legitimliyi müzakirə olunsun və s. Belə bir şey mi olmalıdır, yoxsa nə olmalıdır? Siz nə gözləyərdiniz olsun?
Mən birinci sonra deyim ki, bax, o sual məsələ ki, cəmaat niyə birdən təcrübələndi, birdən belə oldu. Əslində, bu özü bayaq bundan qabaqcı sualın cavabıdır ki, ictimai rəyin təsiri. Çünki cəmaat bu vaxta kimi belə şeylərdən xəbəri olmurdu. Birdən-birə sosial şəbəkələrdə yayıldı, bildi, hamının məlumatı olan. Məlumat olan kimi döldü, şişdi oldu sözün əsr mənasında problem. Halbuki dünən olmayan da heç kimin xəbəri yox idi, bilmirdi nə var, nə yox. Yəni, ictimaiyyəti əslində, ictimaiyyətin gücü böyükdür. İctimaiyyət istənilən situasiyanı dəyişdirə bilər. Və mən hesab edirəm ki, bu hadisə ki, baş verdi indi, bundan sonra onlara deyəcəklər ki, 100% deyə biləcəklər ki, ən aşağısı bunu deyəcəklər ki, eləyəndə elə eləyin ki, jurnalistlər görməz. Ən aşağısı bunu deyəcəklər. Və ən yuxarısı deyə bilərlər
yəni ki, nəticə belə ola bilər ki, jurnalistlərin akreditasiyası.
O da ola bilər.
Orada başqa bir şey də ola bilər. O da ola bilər. Çox böyük ehtimalla da o olacaq. Amma belə bir şey də ola bilər. Onlar yeni texnoloji avadanlıq sifariş verə bilərlər. Deputat yerindən durur, səs verir, gedir. Monitorda əks olunanda artıq səs vermə keçiriləndə, bütün nəticə göstəriləndə onun səsi oraya əlavə olunur. Yəni belə bir texnoloji avadanlıq da
və yaxud holoqramla onun orada yerində fiquru.
Valla mən əslində biz texnologiya heç bir şey ölümün belə bir dənə çarəsiz hərarlı ölümdür. Məsələn, Skype vasitəsilə səs vermə ola bilər. Yəni hər cür
elektron
səs vermə, hər cür elektron səs vermə tətbiq eləmək olar. Amma mənim maraqlıdır ki, yaxşı yəni bunların hər şey bu saxtakarlıq yəni biraz da bu siz ki bu qədər insani belə bir-birinizə bu qədər insani münasibətlər sərgiləyirsiniz, bir-birinizə insani olaraq yerinə əziyyət çəkib səs verirsiniz. Bu bir-birinizə göstərdiyiniz insani şeyləri bu xalqa niyə göstərmirsiniz?
Mən bir şey də əlavə eləyim. Bu şey deməli söhbət nədən gedir? Ki biz bu indi gördük ki bu hadisələrin də oradan da təsiri var istər-istəməz. Yəni
Əvvəlki kimi şey qarşılanmır.
Deyil. Və mən bir şey demək istəyirəm, gəlin də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, o cəmadın öyrəşməsi məsələsi. Bu öyrəşmək məsələsi mən indi təcrübədən görürəm, mən bunu əvvəldən görmürəm, müşahidə elədiyim budur. Bu da çox nisbi məsələdir. Yəni bizim nəsil artıq hər şeyi öyrəşib, hər şeyi görmüşük, hər cür fırıldağı görmüşük və bizi təcrübələndirmək mümkün deyil. Amma mən görürəm ki, gənclər belə şeyləri görəndə çox təəccüb.
Amma belə bir fikir də var ki, gənclər heç bunun normalda necə olmasını bilmirlər.
Yo, yo, bilirlər əslində. Yo, və əksəriyyət Yəni, burada nə var ki, hamı bilir ki, hər kəsən öz yerinə səs verməlidir. Yəni, burada artıq o dərəcədə bəsit məsələdir ki. Və, məsələn, bu son seçkidə baş verənlərə
Amma gənclər də gedir, karuselde iştirak edir, başqasının əvəzinə səs verirlər.
Sözsüz ki, o hissə həmişə olacaq da, yəni, Şəbihə həmişə olacaq, o öz yerində. Mən kütlənirəm, əksəriyyət. Yəni, biz həmişə deyirdik ki, normal seçkidə bilirik ki, normal ictimai rəy sorğusu keçirilsə, biz görək ki, cəmatın böyük əksəriyyəti sadəcə olaraq narazıdır. Amma bu o demək deyil ki, ona arazi hissə gedib o şeydə iştirak eləmir. Tamam, başqa şeydir. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, bizim təəccübləndiyimiz məsələləri, məsələn, gənclər görəndə artıq biraz təəccüblənirlər onlarda. Və hesab edirəm ki, bunların sayı get-gedə artırır. Yəni, bilmirəm nədir səbəbi, nətər bunu izah edir sosioloqlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, bax, bu şeylər meydana çıxdıqca, meydana çıxdıqca istər istəməz prosesin hər hansı şəkildə düzəlməsinə təsir göstərməlidir. Bu ola bilməz ki, bu yəni buna fikir verməyə əşyada heç nə elə deyil. Əslində bu şeylərin meydana çıxması, yayılması, diqqətin cəlb edilməsi. Mən hesab edirəm sosial şəbəkələr də ciddi rol oynayır, qəzetlərin və s. yanaşı. Mən hesab edirəm ki, istər istəməz müəyyən təsiri var, istər istəməz. Demirəm də qlobal kökündən nəyisə dəyişdirmək gündədir, amma göldə damcı da olsa nəyisə olur.
Parlamentdə əvəzmə səs ver oyununu müzakirə edirik. Jurnalist yazar Elnur Aslanbəyli və tarixçi professor Altay Göyüşovla müzakirə gedir. Xəttdə dinləyici var. Xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun əziz dinləyici, eşidirik sizi.
Salam aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Hüseyin bəy, buyurun.
Demək, bizim bu parlament, bizim bu hakimiyyətin olsa, bizim parlamenti çoxdan bıraxardı. Yəni, bu parlament onsuz da hiç lazımdır. Bu sadəcə parlament kimi saxlayıb ki, bu Avropaya, ya dünya ictimaiyyəti, yəni, narazı olmasın. Desin ki, hə, güya bizdə bir demokratiya illüziyası var, güya bizdə hansısa bir deputatlar var, yəni parlament var. Bu işi qaldı bu məsələlərə. Burası mənim sualım həm sizədir, həm də Nur müəllimədir. Demək, burası...
Başlayın, mən suallara cavab vermirəm.
Necə?
Mən suallara cavab vermirəm. Altay bəy,
sual verirəm. Yəni ki, biz o görürük ki, xaricdə jurnalistlər, məsəl üçün, bu ictimai rəy dəyişmək üçün, insanlarda və ictimai, məsəl üçün, qınaq yaratmaq, ictimai fikir yaratmaq üçün, məsəl üçün, sənədli filmlər çəkirlər. Təkcə bu Azərbaycanda baş verən bir 2-3 ay olan hadisələrdən bir olmazmı ki, məsəl üçün, bir saat yarımlıq, 2 saatlıq, məsəl üçün, hansısa bir sənədli film hazırlasın, məsəl üçün, jurnalist, məsəl üçün. Bu olmazmı, belə bir şey yaratmaq olmazmı ki, insanlar baxsınlar, görsünlər, ayılsınlar ki
onlar mı mən sizə sual verir? Olar mı mən sizə sual verim? Sonra o sənədli filmi hansı televiziyada göstərsin?
Yox, bir dəqiqə mən sizə bir söz deyim ki, məsələn, bu dəqiqə cavan insanların demək olar ki, 80% o televizordan onsuz da məlumat almır. Baxan ancaq internetdən, hansı saytlardan öz məlumatı. Hamı qəşək başa düşür ki, cavanlar məsəl üçün, bu bizim televiziyalar onsuz da hər şey yalan deyil.
Aydındır. Demək istəyirsiniz ki, belə bir film çəkilsin, internetdə yayımlansın.
Niyə yayılmasın? Niyə onu olmaz ki?
Təşəkkür edirik, Elnur bəyin cavabını eşidək. Buyurun, Elnur.
İngilis dilində, rus dilində onu tərcümə eləyib biz xaricə bunu göndərə bilmərik mi? Biz baxırıq bir dəqiqə məsələn açıb internetdə o qədər məsələn jurnalistlər var ki, öz dövləti barədə, öz xalqı barədə.
Amma xarici jurnalistlər gəlib burada çəkirlər sənədli filmlər.
Çəkirlər o dərəcədə yox məsələn. Biz internetdə açıb baxa bilərik, orada çəkirlər. Çəkirlər o mənada çəkirlər ki, burada hər şey gözəldir. Bəli, o işdən binanı çəkirlər, alov yanır, Azərbaycan əladır. Hamı yaddan çıxardı ki, bizdə qız qalası da var. Bu yaddan çıxıb.
Təşəkkür edirəm.
Bu Esad Abdullayevin filmləri var. Mən amma bu son saxtakarlıq seçki saxtakarlığında olan videolarla YouTube-da yerləşdirilən videolar vardı. Mən onların əksəriyyətinin baxdım bu xüsusən şərhlər bölümünə. Kifayət qədər ölkə kənarından məsələn türklər, ruslar, avropalılar izləyənlər ona yəni şərhlər yazırlar. bilirlər. Yəni bizim hər hansı bir film çəkməyə ehtiyacımız yoxdur ki, bizim filmimiz budur, dünənki kadrlar. Məsələn filmdir. Yəni buna nə bunu sözlə izah eləmək. Bax biz mən burada danışıram, belə qalıram. Çünki nə buna nə deyəsən? Buna nə izah verəsən? Buna nə şərh verəsən? Yəni o filmin tutaq ki, o kadrı götürün, baxın, yayın. O seçki videolarını yayın. Orada nə baş verdiklərini yayın. Son məsələn dünən bir yeni bir daha bir video çıxmışdı bir neçə dəqiqəlik. Yəni o video kadra baxırsan, yəni ona nə izah verəsən, ona nə deyəsən? Ona onu film, yəni film daha bundan real, bundan sənətli film. Yəni film nə ola bilər? Sənətli
filmə ehtiyac var o.
Mən bir Elnur bəyin sözünə qüvvət verirəm. Məşhur anekdot var idi Sovet dövründə. Məşhur Lətifə deyir. Bir nəfər gəlir şəhərin mərkəzində başlayır tez hamıya girincə vərəqi paylamağa. Hamı da vərəqini götürür, qaçır, çəkilir. Açır vərəqini görür, heç nə yazılmış. Yaxınlaşırlar buna ki, burada heç nə yazılmıyor. Deyirək ki, hər şey hamı səhv edir. Yazmağa nə ehtiyac var. Təxminən bir şeydir. Amma mən hesab edirəm ki, çökülməsən 2005-ci il seçkilərindən sonra BBC-nin məşhur filmi
film var. Yəni,
İnqilabı necə planlamadır?
Yəni, seçilir sadəcə olur, yenə deyəm. Gənclər indi qoşulur prosesə. Onlar əvvəl baş verən proseslər haqqında məlumatsızlar sadəcə. Ona görə belə yanar. Amma əslində axtarış, məsəl üçün, axtarsın filmləri.
Amma elə 2012-ci ildə 3 mü 4 mü film çıxdı, beynəlxalq mediaya çıxdı, çirkli pullar, təəccüblü Azərbaycan və s.
Yəni, mən Elnur bəyin dediyim bir şeyin məsələsində, bir məsələ ilə razıyam ki, əslində Azərbaycanda nə baş verdiyini bütün dünya artıq 5 barmağı kimi bilir, hamı bilir.
Hər kəs
bilir. Həm dünya bilir, deyirsən.
Hamı bilir.
Amma bir halda ki, sənətdən...
Amma bu o demək deyil ki, biz sadəcə da bundan sonra, məsəl üçün, fəaliyyətimizi dayandırmalı, yox, qətiyyən.
Bir halda ki, sənətdən söz düşdü və mən səhərdən müzakirə qulaq asıram, belə məndə təəssürat yaranır ki, bu bir siyasət hadisəsi kimi bunun perspektivini görmürəm bu müzakirənin. Bəlkə bu bir ədəbiyyat hadisəsidir. Yəni, ədəbiyyatda tərənnüm ediləcək bir hadisədir. Elnur bəy, necə fikirləşirsiniz?
Valla, ədəbiyyatda tərənnüm biz mən elə bu ərəfələrdə bir kitab seriyası, bədi kitab seriyasının redaktoruyam, o seriyadan kitablar hazırlayırıq, hekayə ustaları. Yəni, mən bu Azərbaycanda, məsələn, öz yazıçılarımızdan görsə, klasik yazıçılardan gedir təbii ki, Mirzə Cəlil deyə, Əbrahim bəydi, Axundov falan. Yəni, mən bunların alternativini orada da görmürəm. Yəni, bizim, bilirsiniz, biraz burada biraz şey yaranır, bizim bunların saxtakarlıq istedadı və bacarığı qədər bizim istedadlı və bacarıqlı yazımız var mı bunu yazsın? Yəni, hər şeyi çox unikal, yəni nə iyrənsin
yəni, eləmək. Yəni, həncə yatırsınız da indi bu.
Yox, o mənə demək.
Varsa çıxsınlar.
Yox, mən ayrı bir şey deyirəm. Deyirəm ki, mən hərdən həqiqətən deyim, yəni bunlardakı bu kəlləyə biraz heyran qalıram. Yəni, elə bir ağla gəlməyən, məsələn, bax, bu seçki dövründə də biz gördük də, nə əndirabadi bu saxtakarlıq usullarıdır, məsələn, kadrın birində var, müşahidəçini qolundan tutur, yemək belə, içmək belə, nə istəyirsən başqa şey də alın. Yəni, bizim onların ki, bu saxtakarlıq, bu hər şeydə bir iyrəşlik yaratmaq qüdrətləri ki var, o təəssüf ki, o qədər o çapda istedad bugün Azərbaycan yazısında yoxdur. Ona görə də ən yaxşısı bunu yazmaq deyil, bunu ədəbiyyat materialı kimi baxmaq deyil. Ən yaxşısı bunlar özləri yazırlar əslində. Aha. Özləri yazırlar, özləri çəkirlər. Və o yazdıqları qanunlar, ədəbiyyatdır onlamsa. Yəni o yazdıqları qanunlar ədəbiyyatdır.
Məsələn, o açıqlama ki, qulaq asdı, o öz ədəbiyyatdır da. Yəni,
o artıq ədəbiyyatdır.
O var, deyirəm, heç nə.
Yəni, onu inanın. Bax, inanın, mənə kimsə desə ki, və mən inanıram ki, Azərbaycanda kiməsə desən ki, Akif Təvəkkülovun o bayaq verdiyi açıqlama vardı. Hansı gedin ən... Bax, gedin Ekona oturdun, Oyelbek'e oturdun, Pelevin'in oturun, kim oturdu dostun ki, Akif Təvəkkülovun, bax, belə bir hadisə baş verib, siz də mətbuat xidməti rəhbərinin yerinə buna şey verməlisiniz, cavab verməlisiniz. Yəni, o cavabı oturun, yazın. Desələr, hamısının dizi inanın ki, yerə gələr. Yəni, bunu heç bir yaxsı, Akif Təvəkkülovun dedi...
Artıq deməyə gedir, cəmaq küsürü çıxır, küsürə deyir ki, istəyib var, qutardı, gedir.
Normal
işte. Dinleyiciler yazırlar, marka imzalı dinleyici yazır. Gözel ve maraklı mövzu seçmişsiniz. Hemşe olur.
Ona göre o derece istedada ihtiyacı olmur. Belki 1984 yıl falan. Ne bileyim, onu tercüme edin.
Ben oraya lazım.
Ben bunu istedat gösterisi saymıyorum. Ben sadece olarak bu kadar
sahtekarlığın... Yani hayat edebiyattan maraklı deyirsiniz.
Bizim hayat edebiyattan hakikaten çok maraklı. Çünkü adam da maraklı.
Dinleyiciler yazır, marka imzalı dinleyici yazır. Evvela parlament müxbirleri mənim dediklerimi təsdiqləyər hər halda. Adətən Milli Məclisin gün ortadan sonraki iclaslarının əksəriyyətində o qədər də millət vəkili iştirak etmir. Yalnız xüsusi məqamlarda zal dolu olur. Buradakı nadir hallarda. Bir də ki, mən bəlkə də bir çoxlarının yadından çıxdığı bir məqamı yada salmaq istəyirəm. Bəlkə çoxları qorxub bu mövzuya toxunmazlar. Amma həmiyə məlum olduğu kimi ülkenin birinci xanımı Mehriban Əliyeva Milli Məclisin deputatıdır və Mehriban xanım Milli Məclisin iclaslarının çoxunda iştirak etmir. Maraqlıdır. Onun yerinə kim səs verir Milli Məclisdə səs vermə zamanı? Müqəddəsdir deyirsiniz.
O yer müqəddəsdir.
Dinləyici var.
Cəlal Əliyevin yerinə kim səs verir məsələn?
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin, sözünüzü deyin.
Mirzə danışam.
Buyurun Mirzə bəy. Eşidirik.
Bir neçə gün mənim fikrimi bildirməyəcəm. Mən Elnur Bey'le tam razıyam ki, bu işe təəccüblənməyin özü təəccüb doğru. Uşaq, burada təəccüblü nə var ki? O deputatlar hamısı %100% öz yerlərdə seçilmiyiblər ki, bir-birinin əvəzinə də səs verməsinlər. Onlar hamısı kimisə əvəzinə seçilib oturmuş adamlardır və bu, məncə məntiqlə bu təbiidir ki, onlar bir-birinin əvəzinə də səs verə bilərlər, ümumiyyətlə səs verə bilərlər. Və mən Azadlıq Radiosunun bu cür şəxsən fikrim verir ki, mənasız bir şeyə bu qədər bir saat vaxt səhv edilməsini nəsə düzgün hesab eləmirəm.
Belə. Siz də parlamenti buraxıb bizdən məsuliyyət istədiniz. Bizi məsuliyyətə cəlb elədiniz.
Mövcuddurmu, varmı ki? Orada kiminsə kimin yerinə səhv verməsi də halda dövrümü maraq doğrulmu ki, kimsə kiminsə yerinə səhv verməsi.
Amma siz o 125 deputata maaş verirsiniz cibinizdə.
Maaş verir kimizə. Mən yenə deyirəm, onlar özləri öz yerlərdə seçilmirlər. Məntiqlə onlar bir-birinin yerinə səs verməyi də bu təbiidir.
Təbii də hesab edirsiniz. Təşəkkür
edirəm. Özləri öz yerlərdə seçilmirlər. Bunlar məncə təəccüblü bir şey yoxdur. Bura təəccüblənməyin özü təəccüb doğurur.
Təşəkkür edirəm.
Məsələn, mən maraqlıdır. Onlar bir-birinin yerinə paket alırlar. Məsələn, mənim bu gün vaxtım yoxdur paket almağa. Sən mənim yerimə paket alarsan. Məsələn,
və yaxud deputat seçiləndə bir-birlərinin yerinə o kürsünün haqqını verirlər.
O yəni yani, çox əslində müzakirə olmalı çox məsələlər. Yəni bizim üçün qaranlıq qalan, maraqlı olan çox şeylər var. Dinləyici təbii ki müzakirə olmalı. Yəni bu biz bunu hər nə qədər də adi bir Azərbaycan hadisəsi, o Karlsson məşhur deyir, nə var bunda, adi həyat hadisəsidir. Yəni o Karlsson sözü olmasın, bunlar artıq bizdə adi həyat hadisələrdir. Yəni bunlara, amma təbii ki müzakirə olunmalıdır. Sadəcə olaraq mən bunun bir qədər belə qeyri-adi formada müzakirə olunmasının və buna bir ciddi-ciddi siyasi müzakirə eləməyin tərəfdarı deyirəm. Yəni həqiqətən buna ancaq biz bacardığımız qədər ironiya eləyə bilərik. Buna artıq
dinləyici də ironiya ilə yanaşır, imza qoymayıb yazır bizdə də parlament. Bizdə parlament də analogsızdır. Biz uşaq muşaq bəyəm, eşq olsun. Adı parlament olan quruma belə yazır. Buyurun ATB nəsə deyirsiniz?
O yenə də bir sovet dövrü anekdotu var. Bir gəlir həkimin yanına, deyir ki, ürəyim ağrıyır filan, bəşmə deyir ki, siqaret çəkirsən, deyir yox, deyir hayf, deyir nə üçün deyib. Olmasaydı, çəksəydi deyərdim bir tərgit də. Yəni bizim də indi işimiz elə gətirib ki, parlament olmasaydı, deyərdik ki, parlamentarizm uğrunda bir qanun qanun verdirir. Mütləq monarxiyanın belə deyək məhdudlaşdırılması uğrunda da bizim kimi söylədik ki, adı var, özü yoxdur.
Mərdəkandan Əmrxan yazır. Maşını Davernasdan sürmək olar. Birinin yerinə sənədi, pulu və s. notarius vasitəsilə Davernasdan almaq olur. Etibarnamə ilə yəni. Müharibədə topçu, yəni artilleriyaçı yaralananda şofer topa mərmi qoya bilər. Deputat deputatın yerinə səs verəndə olmaz. Buna hüquqi yanaşmaq lazımdır. Yəni deputat deputata etibarnamə verib, yoxsa yox, belə yazır dinləyici. Amma əziz dinləyici, hətta parlamentin sözçüsü də dedi ki, qanunla qadağandır.
Yox, nizamnamələrində var da, olmaz səs.
Bir daha bir dinləyicimiz var, Almaniyadan zəng eləyib. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Salam Xəcə xanım, qonaqları sənim salamlayıram. Rıza da sizin narahat edin.
Buyurun Rıza bəy, eşidirik sizi.
Aha, mənim sualım daha praktikdir. Yəni problem məlumdur. Yəni sadəcə bir həll yolu kimi də. Bizim yeni yəni düzəlişlərdən sonra konstitusiyada belə bir müddə var ki, 40 min seçki hüququ olan vətəndaş imzalarını toplayıb qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilər. Hörmətli Altay bəy də iştirak edir və İlqar bəyin namizədliyini qeydə almaq üçün 40 min imza toplanmışdır və eyni bir layihəni məhz bu bir növ narodni deputatı, yəni xalq deputatı layihəsinə yönləndirmək olarmı və o 40 min imzanı toplayıb məhz vətəndaşlar bir qrup şəklində təşəbbüskar kimi çıxış edə bilərmi qanunvericilikdə? Bunu nə
hansı qanunu dəyişmək istəyirsiniz?
Yox, dəyişmək deyəndə məsəl üçün müəyyən problemlərə həmin vətəndaş qrupları reaksiya verə bilər. Məsələn, 2012-ci ildə kommersiya sirri haqqında qanuna düzəlişlər oldu və 2005-ci il informasiya qanuna düzəlişlər oldu ki, məs korrupsiya şəbəkələri bağlansın.
Bəli, biz əziyyət yəni çəkirik o qanunda, o düzəlişlərdən. Biz əziyyət
çəkirik. Bəli, bəli. Məsələn, o düzəlişlərə qarşı bir vətəndaş təşəbbüsü reaksiya verə bilərdi. Məsələn, 40 min insanın təsdiq olunmuş.
Hesab edirsiniz ki, 40 min imza, amma o 40 min imza da imza ilə olan müraciət də gəlib çıxır parlament komitəsinə və ondan sonraki taleyi bəllidir.
Mən tam sizlə razıyam, bəli, proses mənə bilirəm, yəni sadəcə yəni bu təşəbbüs, yəni 40 min insanın müraciət etməsi bunu hər halda ignor eləmək elə də bir asan bir proses deyil. Hər halda cəmiyyət də problemlə acıq olacaq və başqa məsələlər də ortaya çıxacaq. Yəni bu konstitusion hüquqdan heç vaxt istifadə olunmuyub. Belə bir president yoxdur, amma realın kifayət qədər belə deyək, gücü var ki, belə bir mahiyyə təşkil eləsin. Yəni, bu Altay bəyə sual da ondan ibarət
təşəkkür ki, edirəm.
Bu nə dərəcədə mümkündür?
Təşəkkür edirəm. Altay bəyə nə düşünürsünüz?
Hər halda, belə deyək də, bu da bir belə deyək, bir üsuldur, təklif olunur ki, belə bir şey eləmək olar. Oradan da qanunda var. Amma siz dediyiniz kimi, birinci məsələ ondan ibarətdir. Bu gəlib ora çıxanda onsuz da bu məsələyə keçməsi mümkündür. İkincisi, mənim yadıma başqa şey düşür. Mən atamdan həmişə soruşurdum ki, bizim konstitusiyada yazılıb ki, Azərbaycan Sovet İttifaqından çıxa bilər. Çıxışlardan ya qanunda yazılmış ki, çıxa bilər, yəni çıxa bilməz. Amma mən məsələnin o tərəfi ilə razıyam ki, hər halda heç nə eləməməkdənsə, yəni bütün imkanlarını kəsilir, heç nə eləməməkdənsə, bəlkə doğrudan da buna təşəbbüs göstərmək olar ki, 40 min insanı səfərbər eləyib, da ki, hansısa qanunun götürülməsi istiqamətində belə deyə bir imza toplama keçirdəsən və s. Amma qeyd edim ki, olduqca çətin məsələdir. Çünki
amma,
hətta...
Yəni, belə bir təcrübə var əslində.
Var, yəni.
Var belə bir təcrübə. Var, yəni. Həkimlər asosiasiyası sağlam səhiyyə ilə bağlı bir qanuna dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış etmək üçün 40 min imza toplamışdılar və o və elə topladıqları yerdə də qalıb həmin o təşəbbüs.
Yəni ki, sözsüz ki, həyata keçirmək məsələsi olduqca çətin məsələdir, amma cəmiyyətin səfərbər eləmək nöqteyi-nəzərdən, daha ki, siyasi aktivliyi təmin eləmək nöqteyi-nəzərdən bir kampaniya şəklində təkcə bir məsələdə yox, bəlkə ayrı-ayrı dairələrdə, ayrı-ayrı məsələlər ətrafında heç 40 mini yığmasa onda, amma hər halda belə deyək də, o işi görmək, yəni oturub gözləmək əvəzinə nə isə eləmək mümkündür. Fəqət bir yenə deyirəm, o 40 min imzanın özünün yığılması elə asan məsələ deyil. Çünki hətta kampaniyanın ən qızğın vaxtında, məsəl üçün o imzanın iri təşkilatlar üçün o imzanın yığılması elə qədər asan məsələ deyil. Çünki çox ciddi siyasi apatiya var, qorxu var və s. və ilə.
Elnur bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yəni mən optimist dinləyicidir.
Almaniyada
yaşadığında biləndə bir qədər siz onun üçün Azərbaycan reallıqlarından tam məlumatı deyil və yaxud tutaq ki, 10 il əvvəlki reallıqları bilir. Mən şəxsən 10 il əvvəl üçün artıq belə deyək, hədsiz dərəcədə nostalji keçirirəm 10 il əvvəl üçün.
Yəni, bir sətə 10 il əvvəl
yəni, Azərbaycanda artıq bir dənə bir təşəbbüskar var. Azərbaycanda bir nəfər, təşkilatçı var, Azərbaycanda bir nəfər qanunverici var, Azərbaycanda bir nəfər icraçı var. Azərbaycanda, inanın, biz sabah real, müsavat, cəbhə, digər təşkilat. Desin ki, gəlin 40 min imza toplayaq, tam qeyri-siyasi bir məsələ, milli bir məsələ. Qarabağın danışıqları nə yerdə olduğunu hökumətdən soruşaq. Yəni, bu təşkilatların öz bazaları çərçivəsində o 40 min imzanı toplamaları mümkündür. Amma bundan kənarda hamı bilir ki, o qədər artıq qorxu mühiti o qədər dərinləşib ki, yəni artıq Qarabağla bağlı da nəsə bir şey tələb eləmək. Yəni siz 10 il əvvəllə müqayisədə bu gün Qarabağ məsələsinin belə Azərbaycanda, yəni belə deyək də, bu ümummilli məsələdir. Yəni bu artıq düşərgə falan məsələsi deyil. Yəni Azərbaycanda Qarabağ məsələsinin belə artıq çayxanada, toyxanada, meyxanada, avtobusda, küçədə, orada. Yəni adamlar artıq belə deyək, hər bir müzakirədən çəkin, artıq toxunu belə deyək, xuligan çıxarılmayacağı mövzu yoxdur. Narkoman çıxarılmayacağı mövzu yoxdur. Dəladu çıxarılmayacağı mövzu yoxdur. Artıq hər mövzuda danışmaq adamlar üçün çox çətin olmağa başlayıb. Yəni
bizim nəsil üçün daha çox, bizim nəsil, yəni bizdən yuxarı bizim nəsil. Gənclər arasında biraz fərqlilik var.
Dinləyicilərin isparçıları var.
Amma mən nisbətdə təbii ki var Azərbaycanda, mən inanıram ki 100-150 min arasında hər şeyi danışmağa falan, yəni o şeylər
sağ. Maraqlı istiqamət hansı istiqamətə düşsün fikrim. Hansı istiqamətə gedir indi? Yəni daha çox tükmənləşməyə yoxsa gənclərin axını ilə daha çox açılma?
Mənə elə gəlir ki, Heydər Əliyevin İlham Əliyev üçün çox böyük bir səhvi vardı. Heydər Əliyev vaxtında Azərbaycanı Türkmənistan eləsəydi,
problem olmazdı.
Problem olmazdı. Amma artıq çox keçdi. Azərbaycanın Türkmənistan olması mənə elə gəlir. Çox keçdi.
Yəni xüsusən bu sosial medianın gəlməsindən sonra bu yeni
gəlir. Bəli, bunun vaxtı.
Bir də ki ən əsas məsələ yenə bayaqki məsələdir. Yəni indiki nəsil istiqlaliyyətdən sonra doğulmuş. Yəni bunlar artıq o Sovet hökumətinin yükü bizdə var idi. Yəni onu daşımır. Və bunlar hesab edirəm ki o siyasi açılma doğru istəməz aparır.
Həm də artıq bizdə, yəni belə qəbul eləyək də, bizdə vitləri çox gec ayıldılar bərkitməyə. Məsələn, Türkmənistanda da həll olunmuşdu bu işlər, Özbəkistanda həll olunmuşdu. Amma bizdə çox gec ayıldılar. Mən Azərbaycanın hər bir halda istiqamətini, ən pis halda Gürcüstan istiqaməti görürəm. Yəni biz əvvəl axır mənə elə gəlir ki, biz buna nail olacağıq, amma mən bundan geri gedəcəyinə mən əsla inanmıram. Yəni bizim bir Türkmənistan.
Dinləyici yazır, bu dünya qanununda görünməyən şeylər başsız ölkələrdə baş verir. Yazır Vaxsi imzalı dinləyici. Azad Fanat Sevda yazır, Bostanistan prezidenti Əliyev az qala qəbristanlıqda da seçki qutusu qoydurub. Ölülər yekdilliklə İlham Əliyevə səs verdilər. Heyf ki, Şeyx Həcdə idi, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, mövzu ilə bağlı.
O bizdə hansı ədəbiyyatdadır, ölülərin səs verməsi? Molla Nəsrəddində oxumuşam.
Molla Nəsrəddində var, Molla Nəsrəddində var. Amma mən bir şey deyim, mən gözümlə şahid oldum. Xırdalanda, seskin məntəqəsində mən seçki günü gəzirdim. Məntəqələrin birində, deməli, müxalifətçi bir müşahidəçi də vardı orada. Belə mənim maraqlanırdım durum nətərdir belə. Gördüm bir nəfər gəldi, yaxınlaşdı. Təbii tanıyırlar o tərəfin yaşayan adam olduğu üçün məntəqə üzvlərini, katibləri zat tanıyırlar. Nəsə gəldi belə də, dedi ki, bəs atamanı? Dedilər ki, o katib idi ya, soruşkin, atan nə görsün? Şeydi, kişi rəhmətə getməyib bəs. Dedi ki, əş, mən deyə bilirdim rəhmətə gedib, amma adına bildiriş vərəqəsi göndərmiş. Gəldim ki, mən görüm.
Yaxşı deyib, artıq səs verimlə.
Nadir Cəllov Quban Xaltan kəndindən yazır ki, mən deputatlara səmərələşdirici təklif verirəm. Gələcəkdə səslərini cip telefonundan SMS şəklində göndərsinlər, onsuz da qəbul olunacaq, yazır.
Fikir deyil.
Başqa bir dinləyici yazır ki, bizdə heç nə olmayacaq, müxalifət də yoxdur, dəyirman da öz işində çaxçuq baş ağrıdır, yazır. Qarabağlı imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda parlament, millət vəkili, prezident seçki və s. sözlərinin işlənməsi sadəcə xalqa təhqirdir. Çünki onlar hamısı saxtadır, qeyri-qanuni və xalqa yaddırlar, yazır dinləyici. Salam millət, niyə başa düşmürsünüz? Asif Məmmədəliyev yazır. Heydər Əliyev demədimi ki, bu dünyanın heç bir yerində parlamenti xalq xalq yox, hakimiyyət seçir. Nə müxalifət müxalifət salmışsınız? Parlamentdə bəyən müxalifət var, vaxtınızı boş şeylərə itirməyin, yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu ölkədə hər şey eybəcərləşib, hər bir sahədə, hər bir işdə. Bravo, yazır dinləyici. Mənim qorxduğum odur ki, vaxt gələcək milləti ağlamağa məcbur edəcəklər. Koreyadakı kimi qalib imzalı dinləyici yazır. Yəqin ki, Koreyada
mümkün deyil.
Yox, mümkün deyil.
Mümkün deyil. Valla mən hətta yüzbaşılarla söhbət eləyirdik. Danışırdan görürsən ki, yüzbaşıdır seçki məntəbəsinin qabağında. Deyirsən ki, ayıb deyil, bu nədir, bu axıd qanun doğru deyil filan, çağırır orada iki nömrəliyə səs verin, hamıya bir-bir məsələn. Deyirsən ki, deyir ki, 20 manat 30 manat da alıp çıkıp gedirəm də imkan ver pulumuzu. Yəni adamlar nə elədiklərini də fərqindədirlər onlar. Yəni Azərbaycandan Koreyaçı gözləmək falan yəni düzdə biz bəzən vəziyyəti çox dramatikləşdirmək üçün deyirik, amma mən düşünmürəm ki, Koreya bizi o vəziyyətə gətirib. Bizim xalqın potensialı var, mən hər bir halda. İndi Altay bəy daha yaxşı bilir. Yəni, Azərbaycan xalqının potensialı, mədənin potensialı, mənəvi potensialı...
Var deyirsiniz.
Var. Yəni, mən, o potensialı yenmək asan
100%
deyil.
100% əminəm ki, yəni, bu elə-belə yaranmayıb. Bunun, bu heç vaxt əskərdə də görmüşsünüz, həyatda da görmüşsünüz. Sovet dövründə Benningsen ən məşhur mütəxəssislərdən biri idi. Yazırdı ki, Dədə Qorqu 70-ci illərdə, 60-cı illərdə Dədə Qorquda ləğv elədilər. Yazır ki, Benningsen, Kenan Sütta onun dakladı var, mühazirəsi var, orada deyir. Deyir ki, təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqı Dədə Qorqudun o qadağan olmasının qarşısını ala bildi. Elə müqavimətdən aldı ki, o gözdə görsənmir. Amma faktiki bu müqavimət baş verdi.
Təşəkkür edirik. Dinləyicilərdən biri də yazır ki, deputatların işi bircə knopka basmaqdır, onu da eləmirlər. Yazır.
Amma ümumiyyətlə...
Və vaxtımız başa çatdı. Təşəkkür edirik. Yenə rastlanmaq.